Latvijas radio ziņu dienests piedāvā gada svarīgāko notikumu apskats.
Cilvēks ziņu virsrakstos.
Pandēmijas laikā skolas ziņu virsrakstos neparādās reti. Arī šis gads nav bijis izņēmums.
1. līdz 4. klašu skolēni atsāk mācības 22. epidemioloģiski drošajās pašvaldībās.
Gada sākumā skolas bija slēgtas, tad sākās reģionālais princips, tad gatavošanās eksāmeniem, vasara, jaunais mācību gads, testēšana, vakcinācija. Šajā notikuma virpulī bija ierauti gan skolēni, gan skolotāji, gan vecāki, gan arī direktori, kuri patiesībā lielu daļu organizatoriskā procesa iznesa uz saviem pleciem.
Es ar pedagoģiju esmu saistīta trešajā paaudzē. Mana vecmāmiņa bija matemātikas skolotāja, mana mammīte bija angļu valodas skolotāja mācīja Pārzina, tepat Vīgantas pamatskolā.
Tā ir Sanita Madalāne, Salas vidusskolas direktore. Šo gadu īsumā viņa raksturo šādi – ņīgu ņēgu. Sanita vairāk kā 10 gadus nostrādājusi augstākās izglītības sistēmā, taču dzīves apstākļu maiņas dēļ nu jau 6 gadus atgriezusies Salā. Par sevis vadīto skolu Madalāne runā ar lielu aizrautību, tomēr atzīst, ka pandēmijas laiks bija sarežģīts. Daudzo notikumu un lēmumu gūzmā svarīgākais bijis nepazaudēt skolā.
Tad mēs nākam kopā skolas administrācija, mācību priekšmetu skolotāji, lūk atbalsta personāls, mēs domājam, ko un kā darīt, tad mēs organizējam sanāksmes, kurās piedalās vai nu pats bērns arī ar vecākiem kopā. Šobrīd tas notiek attālināti, mums visam nesen bija šāda sanāksme, un mēs domājam, ko darīt. Kas būs tie atbalsta pasākumi, kas ir nepieciešami konkrētajā situācijā? Man liekas, tas ir šobrīd visu Latvijas skolu, un es pieļauju arī, nu, ne tikai Latvijas, tur visas skolas izglītības sistēma, kas atkopjas. Cerēsim, ka mēs varam teikt šobrīd jau tagadnes tādā formulējumā atkopjas no šī te attālinātā mācību procesa.
Šajā atkopšanās procesā vissvarīgākais esot ne tikai strādāt pie skolēnu zināšanām, bet arī pie socializēšanās prasmēm, stāsta direktore.
Ir grūti atrast kontaktu vienam otru, ir grūti atkal respektēt, pieņemt, iemācīties kontrolēt savas emocijas.
Kopumā gan pandēmijas vadība Salas skolā esot pateicīgāks process nekā citviet. Mācību iestāde ir salīdzinoši liela, taču skolēnu nav tik daudz – ap 270. Līdz ar to dažādus ierobežojumus ievērot nav bijis sarežģīti. Kā arī skolā nav bijuši lieli COVID-19 uzliesmojumi. Un viens no Madalānes lielākajiem gandarījumiem ir par to, ka viss skolas personāls vakcinējies pats, un direktorei šajā procesā īpaši nebija jāiesaistās.
Jā, man kā vadītājiem ir jāuzņems atbildību, man, protams, ir jāievēro ministru kabineta noteikumu, man būtu jārisina šī situācija. Bet es esmu tik laimīga, ka man ar šo nebija jāsaskarās. Patiešām, un līdz ar to arī bailes un bažas par mūsu kā skolotāju drošību salīdzinoši, nu, tās arī ir mazākas, es domāju.
Ar zināmām grūtībām gan saskārās tieši skolēnu testēšanas procesā, jo sākotnēji skola strādāja ar MFD laboratoriju, taču pēc nesaskaņām to nomainīja uz centrālo laboratoriju, un arī šīs process sāka ritēt raiti, stāsta Sanita.
Situācija ir jārisina. Sāpīga vai nesāpīga, direktors ir tas cilvēks, kuram ir jārisina arī šīs nepatīkamās situācijas, jo aiz mums ir skolotāji, tehniskie darbinieki, skolēni, vecāki, ļoti liela, teiksim, mērķgrupa, kuri ļoti atkarīgi no tā, kā viss process notiks, no tā, kā, cik ļoti es to kontrolēšu, cik ļoti es piedāvāšu risinājumu variantus un cik ļoti es pasargāšu.
Milzu nozīme esot arī vadības komandai, kuru direktore uzteic, taču svarīgi ir arī pavadīt laiku, darot kaut ko ar skolu pilnīgi nesaistītu. Viena no šādām lietām Madalānei ir senais hobijs – dziedāšana.
Un neskatoties uz pandēmiju, man ir bijusi iespēja arī Zoomā diriģenta vadībā Kamerkora Sportivs, diriģenta Māra Marnauza. Mēs esam katrs savā mājā, pie nošu materiāla dziedājuši, mācījušies, un mēs tikko bijām Spānijā konkursā, jo tajā mirklī tas bija iespējams. Latvijā bija sākusies mājasēde, bet mēs tajā mirklī ar maskām dziedājām koncertus, pilnās zālēs Spānijā un Francijā. Tas ir veids, kur es gūstu tādu emocionālu un garīgu lādiņu.
Sanitāri skaidro, ka katram direktoram vajadzīgs draugu pulciņš, kurā ir arī citu skolu direktori un direktoru vietnieki. Tā varot gūt vajadzīgo atbalstu tad, kad jāpieņem grūti lēmumi. Salas vidusskolas direktori gan cer, ka nākotnē grūto lēmumu paliks nedaudz mazāk.
Cilvēks ziņu virsrakstos.
Paula Dēvica, Latvijas Radio.